para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar! Oh, walang a-absent ha?
Yes, ito pong CineScholar dito po sa DZUP. Yeah, oo. Pala. Si Renan po. At, masaya to.
Yung topic natin.
Oo nga.
Tagal din nating namayagpag sa ibang lugar. Eh.
Oo nga. Tama. At alam naman tayo mga practitioner ng sa field of...
Pag ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Parang masaya ngayon eh. Meron tayong kasama sa booth dito na hindi makapagsalita eh.
Ah, ayo nga. Oo. Pag-usapan natin.
Oo. Pakantahin natin siya mamaya. Tama. Kung pwedeng kumanta.
Oo.
Bati ka muna, CJ. Hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. So, sa mga nakikinig sa atin, marami sa mga million-million nating tagapakinig. No? May nakikinig ba sa atin?
Oo, meron. Asyan.
Baka pinapunta-punta natin dito yung guest natin tapos wala naman pala.
Okay.
Hindi, meron naman yan. No? So, live tayo at naririnig tayo sa streaming sa yes. Sa website, no?
Oh.
DZUP 1602.
May email din, no? DZUP1602.
Parang hindi na tayo sanay dito.
@gmail.com, okay.
Oo, so, ito na yung guest natin, no? So, magandang, batiin na muna natin, papabatiin muna natin ang guest natin. Uh-huh. Walang iba, si Congressman Colmenares.
Kong. Magandang gabi po at magandang gabi sa listeners natin sa DZUP.
Oo, hindi to joke ha, totoong si Congressman to. Mabuti na lang at binigyan niya tayo ng time para sa programa Sine Scholar. Tataka yung iba anong kinalaman ni Kong sa Sine Scholar.
Si Kong mahilig manood na sine.
Tsaka walang kinalaman to sa ano, walang kinalaman to for the record sa election ha. Hindi dahil last day ng filing kaya namin guest si Kong, hindi yun ang reason.
Marami na disappoint.
Kaya kinaklaro na lang namin yun. Oo.
Last day of filing.
Ang topic natin ngayon ay pelikula pa rin. No?
Pelikula.
Oo. So kasama rin natin ngayon si Choi. Pasok ka, Choi. Pasok ka rito.
Ating booth ngayon. Ating mga kaibigan.
Mga maski sabi mong may paus ka, hindi ka rin makakatiis mamaya. So Kong, kumusta? So anong... Hindi ka ba inabot ng ulan kanina?
Inabot. Kasi galing ako sa doktor lang muna. Pa-check up lang. Kasi eyes and throat, yun. Mukhang palagi kasi akong nai-invite na magsalita. So, sabi ng doktor, dandahan na muna sa salita. Huwag ka na muna masyadong sasalita. Okay naman.
Relax lang. Lalong sasabak yung
pagkakas. Kaya maganda nga ang topic nyo, sine. Kasi mahilig talaga ako sa sine noong pang bata ako.
Yung pag-uusapan natin.
Ngayon, bihira na lang ako nakakanood ng sine. Yes.
So, ito, tuloy na tayo doon. Diretso na tayo doon sa discussion na yun. Kailan ka nagsimulang manood ng sine? Mga ilang taon?
Very young. Siguro mga before grade 1 pa, dinadala na ako. Kasi dati-rate, yung aking where I grew up, no? Sa tita ko. Dalawa kaming nandoon. Yung isang anak niya, na adopted niya, ay naging artista. So, when I was young, inaanap pag may palabas siya, syempre dinadala ako ng tita ko at nanood kami. So, pero ano siya, beat actor siya.
Sino to? Sino yung?
Rolando. Lando ang pangalan niya, Tito Lando. Di Oka naman ang apelido. Anyway, beat actor siya. So, kilala ko na nung mga, siguro, 5 or 6 years old ako. Si Roberto Gonzalez, kasi yun ang
yung mga panahon
si yan. Romano Castelvi.
Anong sirka to, Kong?
Ano yun mga 1960s yun
1960s, yung first golden age ng cinema.
Yes, pero mga action itong sa tito ko. So, I remember, Bisaya ako So, the first time I went to Manila, na panood ko yung sine, hindi ko malimutan yung... hindi ko malala, Cinerama ba yun ang pangalan noon? Ito na meron pa pa ngayon yan. Basta yun ang first movie house na may escalator. So, na-delay kami manood ng sine kasi nalala ko, ang demand ko sa tita ko, aakit ako at bababa ako at sa akit. Kasi hagdana na lumalakad So, from a probinsyano point of view, malaking bagay. So, siguro nakasampu ako noon bago kami nakapasok sa sinehan. So,
na-enjoy yung escalator.
Enjoy ko talaga ang escalator. Tapos yung tito ko pala, lalabas lang ng, I don't know, mga 3 minutes sa entire film or 5 minutes. So, tuntuan na ako.
Saan to? Sa Bacolod?
Sa Bacolod ako nakanood. Hindi ko lang malimutan yung Cinerama dito sa Maynila. Kasi may escalator.
Sa escalator.
I remember Romano Castelvi yun, mga agent-agent. Ganon. So, mahilig na talaga ako sa movie noon pa in the sense na bata akong napasok doon. Tapos, later on, when I... Visual kasi akong tao actually na visual ako in the sense na gusto kong makita. So, pansinin siguro ng staff ko sa office na pag magbi-meeting kami, gusto ko may whiteboard. Sinusulat ko lang naman sa whiteboard. In fact, nang sa law school ako, dito sa UP... Sulat ako ng sulat palagi niya pag nag-lecture yung professor. Puno yung notebook ko ng notes ko Sinusulat ko yan lahat Tanong ng mga classmates ko, sabi nila, babasahin mo ba yun? Sabi ko, actually hindi na. Pag nasulat ko na,
pag nasulat na,
parang hindi ko na mababalikan yan. Tinatamad na akong balikan yan one sem later para sa finals. Kaya lang nakakatulong sa akin na sinusulat ko. Alam mo naman ang law, very difficult. You need to read 200 pages every night. Tapos pag mag-lecture ang mga professor, isang kasong makapal, siguro mga 10 to 15 minutes.
Meron nga ganun eh. May ganun talagang, ibig sabihin, meron talagang correlation yung pagsusulat eh, para
mag-stick sa mind mo. So narinig mo sa professor, sinulat mo pa, sinulat naging mo. Visual siya. No? Okay. Kaya, based on that, maano ako sa visual. So yung sine is very attractive sa akin, yung sine. Mm-hmm. Lalo na nung high school ako, ang pinapanood ko noon sa Bacolod, dalawang sine, isang sa umaga, isa sa hapon. At that time, double feature pa yon.
Double feature.
So, apat na sine sa isang araw. Ah.
Uh-oh.
Eh, yung sinehan noon sa Bacolod was mga pito siguro or walo. Way back in the 60s and 70s. So, maubos ko yan actually eh. Maubos ko sila panood lahat halos. In fact, lahat ng Nora Honor at Vilma Santos, napapanood ko na yan. Eh. Kasi English yan syempre. Mga you know, three or four movies English yan.
Oo.
Tapos yung the rest na mga tatlo at apat namang natira, Tagalog na yan, movies. Pilipino na yan. Oo. Eh kapag ubos ko na yan, papanoorin ko na yung Nora Honor. Tapos nakaka-entertain naman si Vilma Santos at Nora Honor. So, nalala ko pa yung Single Girl, yung mga ganun na mga, mga yung kay Vilma Santos naman at kay Manny De Leon ba yun? Race car driver siya. Mm-hmm. Tell Nora I love her. Nora pala yun. Tell Nora I love her. Nalimutan ko na. But anyway, the fact is, na doon ako na ano sa sine na palaging nanonood ng sine. And ayun, napahilig until ay ngayon nang naglawyer na ako, human rights lawyer, ay medyo mahirapan na ako manood ng sine.
So masasabi mo na may malaking impact sa life mo sa growing up years.
Yes, actually yung English ko kuha ko sa sine. Noong elementary pa ako, hindi naman ako nag-excel academically normally ha, kasi I don't know, siguro trait ko na yun na hindi ka naman kailan mag-compete para basta ang point nila, hindi naman ako nag-excel academically noon nung elementary, pero magaling na ako ng English. Tingin ko, analysis ko dyan later on, nakuha ko sa sine. Kasi, or probably TV, but mostly sine. So, doon ko nakuha yung conversational lang English ko. So, there came a time sa high school na yung grammar, hindi ko alam yung mga transitive verb, alam di kinaiba niya sa transitive verb. Hindi ko malalaman niya, pero ang sentence ko, correct.
Correct.
Kasi sa kakapanood ko ng sine every day or so,
ginagaya mo yung mga
So, di, ay yung sinasabi ko palang umaga hapon, pag Sabado Linggo naman yan. Nag-aaral naman ako from Monday to Friday. kaya, so yun, may impact pala ang sine sa akin in the sense na at least basically doon sa English. Pero yung nagiging imaginative ka rin along the way eh. So, siguro, nung bata ka, growing up years, nag-play acting ka, piniplay act mo yung sine. So, may impact. Malaki.
So, yun. Magbe-break muna tayo. Sinasenya saan tayo ng ating producer.
Napaka-stricto nyo ngayon, ha? Kung kailan may guest kami, ha? Ngayon kayo nagsistricto, ha?
Sige. Pagbabalik natin, no?
6:50 na po agad. Ang bilis ng oras, no? Maraming pa kaming pag-uusapan ni Kong dito, pa-break muna kami. So, this is UP1602, kasali ka. Halika na makinig sa PZUP1602. Tayo na makinig sa PZUP1602. Ikaw ang bota tayo sa
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang BZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa BZUP 1602, kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya!
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso ng lahat! Bago ang kumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Hindi ako ano.
Nandito pa rin. Okay, balik na tayo sa ere.
Nandito ating
kasama pa rin natin si Congressman Nery Colmy Colmenares. So, kanina kinikwento ni Kong yung sa ano, sa pelikula. Ito Kong, gusto ko lang ano yung mga paboritong pelikulang pinapanood mo noon?
Well, actually, tingin niyo mababaw ako, pero dalawa lang ang target ko sa sine.
Oo.
Una, ma-entertain ako. Kasi nung bata pa ako, yung ma-entertain ka talaga. Sometimes, I look for the message. Pero kung ang film, wala naman siyang message, basta na-entertain ako, di okay na ako noon, di ba? So, siguro, nung bata ka, iba ang favorite mo, nagbabago yan along the way. Pero nalala ko, nung bata ako, marami kasing English noon film, no? At so nalala ko, syempre bata ako, ang una kong naalala talagang gustong-gusto ko yung Our Man Flint.
Our Man
si James
Flint.
Coburn yun. James Coburn. Tuntua talaga ako. Kasi mahilig ako sa spy na ano eh. Ganon. Pero yung isa naman na nagustuhan ko rin, na ito talaga palagi ko itong iniisip at yung kahit matagal ko na napanood, yung Magnificent Seven, yung si Yul Brynner, yung dito sila. Siguro, parang ganda ng, yun may message para sa akin yun eh, hindi lang yung entertainment eh. Kasi parang ang message doon, may isang community doon na inaapi, di ba, ng mga bandits and where. Tapos, hinire sila to protect the people. But in the end, hindi nag-matter yung pera sa kanila. Na ramdaman nila na kailangan tulungan yung taong bayan. So, they offered their lives, in fact, para i-defend yung community.
Yan yung pelikulang nag-ano sa maraming, naalala ko yung parang mga low-waste gang.
Yes.
So, mga ganun na Filipino version.
Para
sa kabatiran, no? Para malaman ng mga younger generations ngayon. Kasi wala nang sinihan talaga eh. Ang sinihan niya nasa mall na.
Nasa mall.
Pwede mo bang i-describe sa amin yung sinihan, yung physical space, tsaka yung audience, nung panahon ng mga 60s tsaka early 70s, ano bang itsura ng sine? What does it mean?
Well,
kapag sinabing manunod ka ng sine?
Depende kung saan ka manunood.
Kunyari sa probinsya.
Kung sa probinsya talaga, nag-high school kasi ako, nag-graduate ako sa high school, sa La Castellana High School. It's a public school. Mataas na paaralan ng La Castellana and literally mataas. Sa taas kasi siya ng hill. Aakit ka doon. Mundok eh. Sa paanan niya ng Mount Canlaon. May dalawang sinihan doon na pagpasok mo, alam mo yung walls niya, yung amakan niyan sa Bisaya, but rattan siguro yon.
Rattan.
Yung may 1,000 projector sa loob ng sinehan. Kasi pumapasok yung araw eh. Yung pag may butas-butas siya, di ba? So, ganon. Tapos, doon, kasi kilala namin yung takilyera. So, halimbawa, napasok.
Takilyera yung nagbebenta ng ticket.
Yung tumatanggap ng ticket. Yung bebenta, tapos tumatanggap. So, pwede kang lumabas, tapos sabihin mo, babalik na lang ako bukas. Nangyayari yan. Kasi minsan, napanood ko na, tapos tatawagin ako ng lola ko. Nery, kain ka na muna. Di lalabas ako. Papaalam. Tapos habulin ko na lang yan the next day.
Tatatakan ka, tapos pwede pa.
Wala lang tatak eh.
Kilala ka na face value.
Chay Ilyang, bukas na ako babalik. Sige, ganun lang yan.
Tutuloy mo bukas.
So the next day, nasa plaza ako niya. Naglalaro kaming basketball. Ang mga sinihan noon sa town namin, may speaker sa labas. So naririnig mo talaga yung
progression
barilan, ng film. Narinig mo yun eh. part siguro ng advertisement nila yan to entice people to ano, pag maririnig mo maraming putukan, o di cowboy to, di ba? So, nagbabasketball ako, mamaya, pag narinig ko na yung part na kung saan lumabas ako, sabihin ko, ah, sandali, ah, pusing ko muna, pinapanood ko, mapapasok muna ako. Pasok ka lang, tapos manood, tuloy-tuloy mo. So, yun yung ano doon. At syempre, pag meron kaming day dyan na market day, lahat ng tao from all over the neighboring barangays pupunta doon. At yung sila, dahil Sunday lang naman yung free day nila, mura lang naman ang sine. Hindi, magkano ba yun? 15 centavos ato.
Wala ang mga popcorn yan to. Mga
walang popcorn. Wala. Nakita ko kasi yung mga kasama ko, may baon silang kaldero. At may ulam na rin siguro doon. Buong pamilya yon manonood. Tapos ang panood nila buong araw na yon. So tapusin nila yung dalawang movie sa umaga. Uulitin naman yan. Panoorin ulit nilang ulit. So mas maganda makapanood ka sa umaga. Kasi kung matimingan mo sa hapon, bago mangyari ang nangyari sa movie, kinikwento na nasa likod mo. Ayan, babarilin siya yan, mamamatay yan. Tapos pag si FPJ pa yung artista, nalala ko yun, Fernando Po Jr., di ba? Yung masa talaga nakasama. Kami, kahit ako kasama, first name basis kami kay FPJ. Pag nangbubugbog si Fernando Po Jr., fight Nanding. Nanding pa yung tawag namin sa kanya. Nanding, fight! Sige. So, ganon kami ka...
May audience participation.
Pag nangbubugbog na si Fernando po, kasi sa simula naman, matatalo siya, di ba? Tapos pag natatalo siya, yung sigaw ng tao dun sa loob kami, including me, Nanding, lumaban ka!
Dadala na kayo ng story.
First name basis ka pa kay Fernando po Jr., di ba? So, yun yung sa probinsya. Doon naman sa Bacolod, sa sentro, well, ang kagandahan ng sinihan, mayroon silang personality individually. Na pag dito ka sa Real, iba ang alam mo kung saan ka magandang umupo, may kanya-kanya siyang ano eh. Tapos may pagka-personal pa nga ang relationship mo sa sinihan eh. Meron kang itong sinihan na to, dito lumalabas yung mga Japanese na mga cartoons like Watari. Kung malala nyo pa yun. Ito naman, itong mga Pilipino, Tagalog. May mga ganun ka. Ngayon kasi, parang sabay, tabi-tabi silang 12. You don't really care. Pag lumabas ka, tinanong ka, nanonood kang sine? Saan? 4 ba yun or 6? Hindi ko malala. Noon kasi, napunta ka na sa Florida Theater. May Florida Theater kami. May State Theater.
Actually,
ang ganda ng state. Parang sasabihin mo yung actual na sinihan na ngayon SM na lang sabihin mo or Mega Mall or kung saan.
Yun nga yung kinikwento namin sa mga estudyante na pag nung sinuunang panahon, yung sinihan, bawat isang sinihan na structure, may sariling nakakabit na producer. So, ibig sabihin, ang isang sinihan, ang papalabas niya lang puro Sampaguita films lang.
Yes.
Pag lumipat ka sa kabilang sinihan, puro LVN naman.
Yes, you know? Tama.
Umabot yan. Yung ganyang sistema.
Hindi magbabanggaan yun.
Oo, umabot yan hanggang panahon ni Mother Lillian nung late, hindi, hanggang mid-80s. Pagpasok ng SM, ng mid-80s, pumasok ang SM, nag-ano sila ng sinehan, doon namatay yung mga maliliit na sine.
Well, sabi ko nga, may personality.
Yung personality,
Not only on the structure, kasi iba structure nila eh. No? Tapos, dati kasi may balcony eh.
May balcony tsaka orkestra.
Ang bayad mo sa orkestra sa baba is probably, siguro sabihin natin piso. Tapos pag mag-balcony ka naman, 2 piso. Meron pa lodge eh.
May lodge pa.
Yung lodge, mas mataas pa yon ng konti. No? Na nung nanonood ako nung bata ako, sabi ko, sino ba naman ang gustong manood sa lodge o sa balcony? Mas maganda sa orkestra kasi malapit ka doon sa screen. Siyempre, nung high school ako, nalaman ko kung bakit maganda manood sa lodge.
Bakit?
Pag may kasama kang date, mas maganda doon sa lodge. Kasi privacy na doon, private doon eh. So, which leads me to one more point. Not only my personality ang theater, plus yung films na pinapalabas nila. Sabi mo nga, LBN. Ang third, may memory ka sa specific na sinihan na doon kami nag-unang date ng girlfriend kong ito. Doon kami, doon ako unang nakanakaw ng halik. Doon sa State Theater. Ngayon kasi parang
wala, SM
hindi
lang.
Mo na-imagine. Doon
sa mall SM lang yan eh.
Nanood kami sa SM. Hindi ko malala kung number 6 o number 12. Parang wala na siyang napaka-impersonal na ba. So, maganda ang siguro yung mga malls in a sense na convenient. Pero on the other hand, may advantage din sa memories at sa, you know, personality yung theater. Yun nga lang, pag nagkamali ka ng pili ng sinihan, ay mali, doon pala sa kabila, lalakad ka pa ng konti. Mga kalahating kilometro, lalakarin mo para doon sa sunod na sinihan. Unlike now, wala na. You don't even care to check kung saang sinihan siya lumalabas. Pag alam mo lang na nasa mall na yon, definitely, may isa doon na magpapalabas niyan eh. So,
so balikan natin kung yung sabi mo na it's a whole day affair. So, kung kunyari kung taga-probinsya ka, ibig sabihin ang Sunday schedule mo after ng mass,
buong araw yon.
Mamalengke ka, tapos sine na.
Yes.
So,
may dala silang kaldero kasi doon sila magla-lunch sa loob.
Oo.
Ito magla-lunch yun eh.
So, habang nanonood ka ng sine, nagkakalampagan ng plato at kaserola.
Wala namang kaserola. They try to be as discreet naman. Kaya naman sila.
Eh, paano kung kumakain ng bagoong at isda yung mga katabi mo?
Hindi lang nagsisigirlyo sa loob ng sinihan noon eh. Kaya parang projector talaga dahil di butas-butas yung butas-butas yung rattan sa gilid eh. May usok plus may ano, talagang ang daming projector.
So nandito nakikita mo rito, nandito yung sinatawag nilang bakya crowd.
Yes, nandiyan. So
pag ganitong linggo, araw ng linggo.
Yes, oo. So talagang makahalubilo mo lahat, masikip 'yon. Tapos ang mag-enjoy ka kasi yung mga bata.
Mm-mm.
Kasi kasama na yung bata. Yung parang wala atang rules noon kung itong edad ng babasok. So, nandun din sila. So, enjoy na enjoy yung mga bata. Siyempre, maingay nga lang. Pero kung dalawang beses ko naman napanood yung... Kasi actually, pag napanood ko yung sine, natapos ko na. Ang term dyan sa Bisaya, napatabo. Napadugtong mo na ba? Pwede ka pa rin bumalik the next day. Hindi ganun ka-profit-oriented yung theater na, natapos mo na to. You pay again, di ba? Hindi naman. Kung wala ka lang gagawin... nasa plaza ka lang naman tapos oy, magandang part na yan.
So, gusto syempre, mo lang ulitin.
Gusto mo lang ulitin. So, syempre, nung high school ka, di mahilig ka sa mga, you know, pag may date ka or something, love scene ito. Babalik muna ako sandali. So, yun, yung fourth year high school ako nung panahon na yun. So,
napaka, ano pala talaga, community, no?
Yung, actually, that's a good concept na community. Description na. May community na. Family-oriented. Na parang minamind mo yung katabi mo. Namamind mo sila. Nagmamindan kayo with each other na sabay-sabay kayong mag-enjoy, sabay-sabay kayong malungkot. And the people express it loudly than now. Of course, may nagpapalakpak pa rin
ngayon. Saka siguro, paglabas ng pelikula, sabay-sabay kayo. Kung nag-enjoy kayo pare-pareho, parang may camaraderie na.
Nag-uusap-usap palabas.
Kasi hindi mo kakilala.
Buti na lang namatay si Traidor.
Si Max Alvarado.
The usual village na tinatawag
kung namin. Kanina nasabi mo, meron kang kamag-anak na actor. No? Siguro sa pagbabalik natin, no, mag-break muna tayo sa pangalawang pagkakataon. Ang balita ko, may lahi talaga kayong artista.
Stahin.
So, sa pagbalik natin, alamin natin yung ngayon, ha? Yung ngayon, kung sino yung kamag-anak talagang malapit na kamag-anak ni Kong Neri.
Okay, so 6:31 na po. Kayo'y nakikinig pa rin sa Sine Scholar dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero, huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami, Daddy, nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matuto muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo
sa CineScholar.
O, walang a-absent ha?
Babalik po ang CineScholar at kasama pa rin natin si Congressman Nery.
Oo, Nery Colmy Colmenares. Okay, yung tanong mo kanina bago tayo nag-break.
Kong, eto, marami nagtatanong, no? At marami na rin man ang nakakaalam, pero para sa mga listeners natin, no?
Lahi pala kayong artistahin.
Actually, hindi ko masyadong ang sinasabi yan kasi the moment na malaman nila mga kamag-anak kong artista, ang sunod na tanong, ano po nangyari sa'yo? Ba't ganun ka? So, yes, may mga ilan. No? So, may Tito Lando noon. No? Medyo matangkad siya na gwapo, you know. Tapos, later on, may isa akong pinsan, si Vanessa, pero nag-aral siya ng law dito sa UP, nag-graduate na. Ano yun? Ano ba yung mga bagets dati ba yun? Basta...
80s.
Hindi, entertainment.
That's entertainment?
That's entertainment ba yun? That's... Part naman siya. Maganda talaga rin yung bata.
Vanessa, ano?
Well, Colmenares.
Vanessa Colmenares din.
Tapos, si Jewel Lobaton, Pimentel, apangkin ko rin yan, Miss Binibining Pilipinas, Miss Universe, no?
Beauty Queen.
Yung asawa ni Coco Pimentel. May isang isa kaming pamangkin na bata pa, si Aliana. Ano ba yun? Parang kay Kim Chu. Siya ang young Kim Chu. Hindi ko alam kung anong series ngayon yan eh.
Oo.
Basta she portrays the young Kim Chu sa series na yun. Siyempre, of course, si Angel Locsin. So,
pinakamagandang babae na raw sa balat ng lupa.
So,
si Angel Kong, sinasabi nila mas ano ka
Pita mo siya?
Kasi actually, pinsan siya ng father ko. So, ang nangyari, tita ko siya. Kailang, you know, nahiya ako ng 70 ako. Parang kakayaan, artista to. Tanda-tanda ako na eh. So, pala to simplify things, sinasabi ko, pamangkin ko yan. Parang gano'n na lang. Kaysa sa pamangkin niya ako, di ba? So, pero dahil malayong matanda ako sa kanila, so, ang tinatawag na lang sa aking kuya para,
Pero sinabi rin naman in paper and sa mga...
Si Jel naman, di naman... Ako pa ang nahihiya. Siya, hindi nga siya nahihiyang sabihin tiya niya ako. Ako pa. So, anyway, mas yun pa, no? Yun. So, to be defensive about the whole thing, ang tatay, ang lolo ko kasi, Colmenares, mga 6'1", ang lola ko... Oy banda, mga 4'8". Dito ako na sunod sa lola
sa
ko.
Lola.
Sila lahat doon sa lolo ko. So, ganoon na naman ang kwento. No? Although paminsan-minsan, kasi yung tanong sa akin, ba't maliit ka, ba't hindi ka matangkad. Sa totoo lang, nung nabuntis yung nanay ko, pinaglihi niya ako kay Kareem Abdul-Jabbar. Nung bata pa
kaya
si Kareem.
Kaya pa nga nakita akong picture
pa si Kareem, kaya.
Nung bata pa.
Nung bata pa. Kaya dati kasing tawag sa akin sa bahay, maitim ako for them eh, for the Colmenares.
Uh-oh.
Maitim pa ako
eh. So mga mistisuhin, mistisahin.
Mistiso talaga sila. Uh-oh. Sabi nga ng ibang puti-puti mo, sabi ko hindi sa aming lahi, maitim ako eh.
Uh-oh.
Kaya ang palagi kong sinasabi, kasi nung bata ako, pinaglihi ako ng nanay ko sa gatas. Kailang nadamihan ng kape. Kaya umitim ako.
Tsaka palagi ka naman nagbabasketball noon.
Yes, yeah. Nagbabasketball ako noon. Uh-oh. Although ang laro ko talaga was chess and football. Eh. But doon siguro ako umitim. Eh. So, yeah, so nung, yeah, sa mga artista, no? Pero doon naman sa favorite film, siyempre, nung high school na ako on college, yung iba naman, later on, Godfather, uh-huh. Siyempre, yung pinaka-paborito ko.
Godfather.
For me, it's really one of the best films Marlon ever Brando. Produced. Yes. Mm. And best acted film, and best directed. One of, para sa akin, at least. Oh, na usually, ang one maganda, ang two, hindi na maganda. Sa akin, yung one, two, three, maganda. For me.
Maganda lahat.
Sa akin, maganda lahat. No? So, mga paborito kong mga films. Itong recently, yung Sixth Sense, yung I See Dead People.
I See Dead People, oo.
Nagustuhan ko yun. I really like the way the ending was crafted.
Oo, yung twist.
Yung twist.
Oo.
Parang yung twist sa ending, parang sama-sama ng loob. Hindi ko nakita yun.
Oo nga.
I am supposed to be intelligent, pero hindi ko naisip man lang na hindi nga pala nag-uusap yung asawa niya at siya.
Oo.
All throughout the film, it was so well done na hindi mo napansin na hindi pala talaga sila nag-uusap palang dalawa.
Oo.
And then you realize, nung nalaman mong patay na siya,
oo
nga, no?
Kasi kausap
niya. Kinakausap niya lang yung asawa niya, yung asawa niya.
Hindi sumasagot.
Hindi sumasagot. Uh-oh. But the way it was done, parang nagre-react sa kanya, yung umalis, yung ganun.
Akala mo, strange lang talaga
sila. Yes, so parang strange lang na hindi siya pinapansin. Uh-oh. So, nagustuhan ko yun, no? Yung pagka... pagkaano na yon, pagkagawa. Mm.
Sa local films naman, of all time.
Sa local film, nung bata ako, I really don't know, maybe the message, maybe the entertainment, I like Acidillo.
Acidillo.
Acidillo was good, no? Mm. Tapos meron
FPJ.
Pang...
FPJ.
FPJ. FPJ kasi noon ng
Icon of a hero.
Meron pang isa, Aguila ba yon? Aguila. Yung
Aguila, FPJ din yun.
FPJ, yung historical. FPJ. Yung mula nung, gustuhan ko rin yun. Na,
historical.
Nanggang tumanda siya, tapos nadumaan siya sa parang may Spanish ang simula, nag-America, nag-Japanese. Ibang, tapos,
Nasabi, nabanggit mo yung Acidillo eh. Hmm. Naka, ano yun eh. Sa tingin mo ba, very similar yun dun sa dinidepict niya?
Ano ibig sabihin? Similar?
Similar yung events na dinidepict ng film sa mga events na nangyari.
I think
in
so.
Our
I think so.
History.
Oo. Kaya nga nagtanong ako kasi I was younger then probably.
Mm.
Sa aking normally before I don't look at the message eh. That's why when I say gusto mo ba yung film? Gusto ko. Minsan wala namang message yun. Ay sorry, hindi ko napansin. Kasi gusto ko lang ma-entertain. No?
So high school ka nito?
High school.
Early years mo ng high school or later?
Hindi ko na malala. But it stuck to me, no? Of course, yung tatlong taong walang Diyos, I liked it also. Bembol Rocco and
Hilda
Coronel, no? Mm-hmm. I like that. Broca films, good sa akin yung mga... Di ba Broca yon? Yung tatlong taong walang Diyos? Or iba? Mali ako. Better not go to parang the directors. Baka mali ako. Just the title of the film. Gusto ko yon.
Alam ko ang sumulat na ni si Roy.
Si Roy Pero,
Iglesias.
Ah, ganun ba?
Oh, si Roy Iglesias.
Okay. So, marami rin akong gusto. At dati, before I, kahit na nasa law ako, I try to watch movies eh. But I have to tell you something. Noong full-time, naging full-time activist ako eh.
Oo. Kaya ngayon nga, yung way gusto kong tanungin 80, eh. Baka naka-effect. May effect ba yon sa pagiging aktivista mo? O dahil aktivista ka na, kaya nahilig ka sa ganung klaseng film? Alin kaya ang nauna?
Hindi ko na siguro, hindi ko na aral yon which came first. Ano?
No,
but syempre, nung aktivista ka na, tumitingin ka na sa movie, sa films, na medyo may message naman. And pagsakada yan, mas gustong-gusto mo. No? Kasi tingin mo, it depicted something na, especially me, na
Na-validate yung efforts.
So, gusto ko na yan. Pero it also didn't detract me from watching films na may entertainment.
Oh, no?
So, nang full-time ako, I remember, yung late naman ang allowance noon ng student organizer. Alam ka na ba allowance ko noon? Parang siguro mga 300 pesos a month or 500 pesos a month.
Mm-hmm.
That was in the mga late 80s siguro.
Late 80s?
Yes, late 80s or no, early 80s pala.
Early 80s.
Early 80s.
Oh.
No, early 80s. Pero nalala ko, nagtitipid talaga kami kasi wala ka namang pera na ano, 500, 400, isang buwan mo. Lahat ng pinakamurang kainan dyan sa Abinida, hinahanap ko na yan. So, meron dyan isang kalye na kasama ko mga Metro Aid, piso ang ulam at and that 50 centavos ang kanin. So, 150, busog ka na. Kasama mo lang, syempre, talagang...
Teka, kung hindi ko pala natanong, anong undergrad mo?
Marami akong eskwela because I was a full-time organizer noon. So, nung elementary, La Consolacion ako. Nung college, nung high school, St. Joseph LaSalle. Tapos, nag-West Negros College. Then, public school, fourth year, sabi ko nga. Nung college ako, nag-University of Negros Occidental Recoletos, Recollect Fathers. Tapos, nag-Cebu Institute of Technology sa Cebu. Then, later on, nag-Philippine Christian University dito sa Manila. Tapos, lumipat ako sa San Beda. Tapos, nung sa San Beda ako, nagko-cross-enroll ako paminsan-minsan sa La Consolacion.
So, ilan taong ka nag-college?
Matagal.
Nakailang degree ka?
That's why, tapos, nung law ko naman, nag-UP na ako. Kasi, mahal ang law sa San Beda. Eh. Sa UP, kahit pa paano, compared sa San Beda, mas mura-mura siya. No? So, hindi, nagkumuha ako ng commerce noong unang panahon, tapos nag-political science, hindi ko natapos lahat eh.
Ano yung natapos mo talaga?
Parang ang prinsipyo ko noon, I'm here to learn, not to graduate. Graduate na without learning is a senseless thing.
Tama.
And in fact, nung panahon kasi na yun, talagang pressing ang need for people who advocate for human martial law kasi. What's the use? Graduate ka, pwede kang either mabaril ka, umuli ka, or graduate ka, wala ka namang trabaho. Mm-hmm. Why don't you go to organize and change society? Who knows? Baka, in fact, this will provide jobs. Not only for you, but for others. So, talagang ganun. So, it took me marami. Nag-engineering pa ako sa Cebu Institute of Technology. In the end, economics ako. Economics. Sa San Beda. Bago ako mag-law sa UP and then nag-aral ako ng PhD sa University of Melbourne when I was taking up PhD on international. So maraming.
Tuloy natin yung kwento mo tungkol sa 150 na pagkain. Pero sa pagbabalik natin, mag-break muna tayo. One last break, 6:45 na po ng gabi. So kayo pa rin nakikinig sa Sine Scholar. Kasama natin si Congressman Erico Munales. Huwag kayong aalis, babalik pa kami. This is UP 1602, kasali ka.
Ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
Oh, sige.
Eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, honey, nanakawan yung kotse ng brad mo. Tigilan mo!
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, nandito pa rin tayo. Kasama natin si Congressman Nery Colmenares. Kong, yung kwento mo kanina,
yung 150
na ano.
Sabihin, nagtitipid talaga ako.
Oo.
Na kahit na takaw, ano ba yun? Takaw amibiasis yung aking pupunta ang kainan, kakain ako doon at, para makatipid. Bakit?
Oo.
Kasi gusto ko mag-save ng konti para makapanood ng sine dyan sa Binida o sa Quiapo.
Oh, tabi-tabi yung sinehan dyan eh.
Triple pa yun ha. Oo. Triple fins pa yan yan minsan ha. Talagang, pero also, has anong tawag dyan? Yung hindi also run eh. Yung tapos na ba?
Yung, oo, yung mga...
3 months after siya lumabas, doon ilalabas. Eh. Doon ko hinahabol yung mga films na gusto kong panoorin. So, yun. That was the reason na nagtitipid ako para makapanood ng sine. Even at that time, kahit aktivista ka, kahit paminsan-minsan, makanood ka man lang ng sine.
Oo.
I used to watch movies, mga 3 or 4 movies a week.
Oo.
Ngayon, isang buwan, hindi ka na makanood.
Oo.
You have to sacrifice something.
Oo.
Kaya lang, pag pwede ka namang magtipid ng magpagutom ka para makanood ka ng sine, so talagang ginagawa ko naman. That was martial law kasi noon, so you know, you have to do, you know.
Ang daming magagandang film ng martial law.
Marami ako na-miss
doon. Yun nga yung ano, sabi nga namin napaka-ironic eh, kung kailan nagkaroon ng martial law, mas marami magagandang material. No? Mm. Experimental cinema of the Philippines.
Mm-hmm. At tingin ko kasi ng martial law, controlled ang media.
Oo.
Tapos, ang dami-daming issue that, I mean, grabe ang corruption, centralized ang cronies.
Oo.
Grabe ang human rights violations.
Oo.
Grabe ang impunity. Grabe yung almost all, everything you read in the Bill of Rights no longer exists.
Oo.
Ang dami.
Oo.
Controlled in the way it should be expressed, nakokontrol. Mm-hmm. Either media o TV, wala eh. Kasi censored lahat, diba? So siguro nagkaroon, analysis ko lang to, I'm not really a film critic. Baka nagkaroon ng naghanap ng mga ingenious ways ang mga filmmakers na mailabas mo yung kalagayan in such a way na hindi naman mapansin.
Oo.
But it still delivers the message subtle. Pero paglabas ng tao sa sinihan, parang maisip niya ito yung nangyayari ngayon na.
Mm-hmm.
'Di ba? So kaya brilliant siguro ang kaya siguro yun ang dahilan na in the midst of all this na repression and the need to express oneself, nagkaroon ng parang sinasabi nating magaganda ng mga films during that time.
Yung nga yung sinasabi na the more na you restrict yung freedom, the more na nagiging creative ang tao.
Yes, diba? Yes, tama. Kasi hindi pwedeng hindi i-assert ng tao yung freedom niya. Eh. Tingin ko natural yan assertion. Eh. Mm-hmm. Kung repressive yung system, you just have to find a way to expand it.
Mm-hmm.
Pero you will expand it. Diba? Ganun naman yun.
Kaya nga sa history ng Philippine films, yung 70s yung tinatawag nilang Second Golden Age.
Ganun ba?
Second Golden Age siya. Pero that was martial law.
Yes,
Second Golden Age.
Maganda yung mga ganun. And you tend to remember these films for a long time kasi it depends.
Kaya hanggang ngayon, inaaral pa rin natin siya.
Hanggang ngayon, ginagamit pa rin.
Ah, ganun. Yeah.
Ng ating department para pag-aralan yung mga pelikulang itong lumabas ng martial law.
I have to tell you the truth. Hindi ako marunong mag-critic ng film.
Oo.
Yung mga art, hindi ako, oo, I have to admit, hindi ako art person eh. Mm-hmm. Minsan pag may katabi ako nanood ng painting, pag may kinocomment siya, the shadows are, sabi ko, hindi ko makita yun. But anyway, mukhang maganda yung painting. Hanggang doon lang naman ako eh.
Okay.
So, sabi ko nga, visual eh. Mm-hmm. But yeah, there are films that stuck na sa'yo at nalala mo yung message. No? Mm-hmm. So, yeah, like
ano yung pinaka nagmarka sa'yo na ano na film nung siguro sabihin natin mga late 70s to mid 80s?
Yeah, hindi ko malalang period. Pero Stella L was Stella one, L. Of course. Sister Stella L.
Mm-hmm.
Lalo na church kasi yung when I was an activist church, yung pinagmulan ko, student Catholic Action ako dati. Then student Christian movement. There were only two student organizations that existed during martial law. Bawal lahat.
Bawal lahat.
Bawal lahat, including frats, of course, and student councils and school papers. And even normal things like, I don't know, siguro mga home economic society, bawal. Basta bawal, di ba? It took a long time for the students to assert, na unti-unti ma-assert, until pati school papers, things we take for granted or students take for granted today. You really have to fight and even die. Maraming nakulong just asserting student councils and school papers. Ha? Can you imagine that? Ha?
Mm-hmm.
Parang hindi mo na isipin ngayon, may mamamatay para lang magkaroon ng school, ng collegian sa UP. But that's how it was. Nagkaroon ng ganung struggle.
Kaya hindi ma-imagine ng mga estudyante ngayon yung martial law, kaya sinasabi nila maganda rin daw. Parang natatawa ka na lang sa mga lalo na sa social networking sites na sinasabi nila na martial law wasn't really so bad, parang ganun. Nakakatawa na lang, pero ang hindi ko makalimutan yung batch 81.
May kausap ako recently na kanina lang actually. May kausap ako na parang expert sa internet mo na ito, social media ito. Nasabi niya, napansin niya, tin-raise niya yung 2 years ago.
Mm-mm.
Mukhang may hinanda na 100 siguro.
Mm-mm.
Of accounts na ang laman extolling martial law in preparation for this day. So there was a preparation for Bongbong Marcos. Parang ganun eh. Nasabi niya, inaral ko na yung mga ilang accounts. Mukhang grabe ang ano. So maybe it needs a study. But anyway, hindi totoo na ang martial law ay maganda. Hindi totoo na umunlad tayo ng martial law. In fact, kung anong may corruption na before martial law. Mm-hmm. Definite yon. Pero at that time, ang sinasabi nga nila, ang Philippines, number 2 sa Japan, sa Asia. Tayong pinaka-advanced sa theater.
Mm-hmm.
Tayo yung, you know, number 1 tayo sa basketball. Di ba? Marami ng problems noon. Pero nung martial law, lumalayon. In fact, after martial law, hindi naka-recover. Yung kahit man lang may corruption pa rin, may abuses pa rin, ma-maintain mo man lang yung economic hindi. Na-compromise lahat ng institution ng martial law na parang endemic na talaga ang corruption.
Parang nag-start tayo sa zero nun eh.
Yeah. Diba? At
hindi naka-recover. Kaya nga, parang gusto ko nga I want to make yung problems na fina-face natin ngayon, these are all products pa rin eh. These are all remnants of the old martial law era. Diba?
Marami pa. Marami
corruption, nandyan.
Yeah.
Diba? Yung landlordism. Diba?
Yung impunity ng military, impunity, for example. Yung tingin nila, they're gods. Galing yan ang culture na yan to a large degree. Nung extreme power nila ng martial law. That doesn't mean na hindi sila nag-human rights violation for martial law. Of course, kaya lang martial law, they were on top of everything. Even the civilians have to kowtow to them. So, nadala nila yan eh.
Yung mga old philosophies ng mga sundalo noon, hanggang ngayon, dama mo pa rin
So, ganun din sa films, martial law depicted it. And recently, yun nga, may Luna, which also depicted the continuing problem.
Buti nabanggit mo yung Luna.
Parang nung napanood ko yung Luna, of course, one of my favorite films na ngayon, Luna. In fact, kung may oras ako, I'd like to watch it again. Mga ganun. Makikita mo na that depicted a system.
Mm-hmm.
Spanish times pa yun, 100 years ago. But it continued noong panahon ng martial law and it persisted today, no?
Oo.
Except probably, I'm sure that the people now are more armed sa pag-assert ng rights.
Oo.
I mean, sabi ko nga, hindi naman hindi nagbago. Nagbago, malaki ng inunlad ng ang kultura ng pakikibakay. Pero yun, ibig lang sabihin noon, that system continues to exist. And therefore, the struggle
continues.
That's why doon sa Kongreso o sa budget hearing, we still relevant pa rin yung bayan o negosyo. Kasi hanggang ngayon, mukhang yun pa rin ang,
tuloy ang laban
question
dun, diba?
Sa ating bayan mga public negosyo. Officials, bayan o negosyo, dayuhan o bayan o dayuhan, bayan o sarili. So,
maski kung papanoorin mo nga yung General Luna, ba, nagbago lang sila ng costume eh, pero pareho pa rin yung sitwasyon eh.
And I think that's what attracted a lot of people. If it was really saying something about a foregone era na hindi mo na makita ngayon.
It wasn't really about that era.
It will probably be, you know, okay naman, pero it won't gather that much of ano. Kaya nakakonect kasi siya sa current realities na merong sa MRT pinili ang negosyo, bahala na ang bayan magdusa sa MRT. Kaya nagkaganito tayo. So very ano, very striking yung kanyang message na naka-attract ng audience and the young ha. So
mas magandang ano no.
Ang pero, problem lang nung martial law, sinasabi nila maganda ang martial law, ganon din ng martial law except centralized lang talaga ang nagsasabi ng negosyo eh. Ibig sabihin kung ngayon maraming negosyante ang nagsishare, doon cronies lang ni Marcos kasi all the other negosyantes were exiled or in prison or diba?
Kumbaga, kung maraming nagtatalo-talo noon, ngayon, dati walang nagtatalo-talo kasi magkakakutsaba sila,
konti lang sila. So yeah.
So 6:58 na po ng gabi. So
bilis tayo, yes.
Tapos na ang isang oras natin kong marami pa tayong dapat pag-usapan, no? So bago tayo magpaalam, ano na lang, anything you want to say sa mga film majors?
Well, in the first place muna, I enjoy discussing. I never thought, no, I'll discuss
films.
Films kasi mahilig lang talaga ako manood, no? Well, sa film majors, sabi ko dati nung bata ako, I really focused more on the entertainment side. Kung may message, okay lang, the better. Pero, you know, medium din kasi yung film eh. And the part din siya ng reform movement, kung baga ba. So, if you're a film major, I'm sure you want to attract people when they're entertained. But for me, dream come true para sa isang filmmaker when it attracted people because of the message.
Because of the message.
And if the message is about yung current social issues and the way forward, the way to change society for the better, pag ganun pang message mo, you've probably done one of the most difficult things to do. Very easy to have a comedy, a skit, and you know, sexy films. But it's more difficult to do that. And for me, siguro, yun ang pinaka-akme ang dapat na habulin ng isang filmmaker na makapag-produce ng isang film that will be remembered for all time, mainly because it delivered the best and the most relevant message to the Filipino people at the time that they needed it most.
Okay. So, dyan po tayo. Hindi na namin iyan. Hindi na namin tatabunan yung sinabi niyo ko. Magpapaalam na lang kami. Ito po si Roel.
Ito po si Renan. No?
Maraming salamat ko.
Maraming salamat. Magandang gabi. Gabi. Okay.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo
sa Cine Scholar.
Oh, walang a-absent ha?